tačno 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Prema najnovim podacima u Srbiji je registrovano još 260 obolelih od COVID-19, a preminulo je 5 osoba, saopštio je na konferenciji za medije ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
U poslednjih 24 časa u Srbiji je testirano 3543 osobe, od kojih su 260 pozitivni na koronavirus. U Srbiji u ovom momentu je hospitalizovano 3660 pacijenata i njih, odnosno 101 pacijent, se nalaze na respiratoru. Ukupno u Republici Srbiji je testirano 45355 osoba koje su ispunjavale kriterijume definicije slučaja. U poslednje 24 časa preminulo je 5 osoba, 2 osobe su muškog pola i 3 osobe ženskog pola. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 130. Ukupan broj izlečenih građana je 977.
Na sastanku predstavnika gradskog štaba za vanredne situacije u Nišu i kineskih stručnjaka ocenjeno je da preduzete mere i procedure daju pozitivne efekte, ali da se na njima mora insistirati i dalje. Predsjednik kriznog štaba Branislav Nedimović naveo je da je epidemiološka situacija u Nišavskom i Topliškom okrugu stabilna. Što se tiče gerontoloških centara, situacija je pod kontrolom, rekao je Nedimović. Epidemija virusa korona u zemlji slabi, manje zaraženih s obzirom na broj testiranih, što omogućava postepeno ublažavanje mera, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić posle obilaska radova na izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta kod Čortanovaca. On je dodao da i pored epidemije gradilišta nisu mirovala ni prethodnih nedelja, a od danas će još više radnika biti na poslu. Vučić je rekao da se Srbija nije odrekla ni jednog od važnih infrastrukturnih projekata, te da je za njih sačuvan novac, iako je, kako navodi, teško predviđati šta će biti sa ekonomijom u budućnosti. Vučić je najavio da će za godinu i 5 meseci voz od Beograda do Novog Sada putovati 25 minuta. Premijerka Ana Brnabić obišla je farmaceutsku kompaniju Galenika, koja je proizvela prve 372.000 tableta hlorokina, koje se koristi u lečenju COVID-19. Poručila je da Srbija sada, osim respiratora, može da proizvede sve što je potrebno u borbi protiv virusa korona. Premijerka je naglasila da hlorokin nije namenjen za maloprodaju, već će sve količine biti predate Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje. Kineski Xi Jinping donirao je Boru i Majdanpeku zaštitnu i medicinsku opremu. Resorni ministar Aleksandar Antić kaže da je kineski vlasnik RTB-a i u uslovima tokom pandemije ne samo povećao proizvodnju bakra za 21%, već i nastavio važne investicije, modernizaciju rudnika Veliki Krivelj, aktivnosti za otvaranje rudnika Čukaru Peki, koji će početi da radi iduće godine, i rudnika Cerovo 2, iz kojeg se prve količine rude očekuju tokom ove godine. Tokom policijskog časa, koji je trajao 84 sata, oko 1000 građana širom Srbije prekršilo je zabranu kretanja, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović. On je za RTS izjavio da su se mere najviše kršile u Beogradu, Pančevu i Novom Sadu, dok su najdisciplinovaniji bili građani u Prijepolju, Zaječaru i Prokuplju. Penzioneri od danas mogu u polučasovnu šetnju, ali bez okupljanja, što važi za sve građane. Avionom Air Srbije iz Kine je stigla nova količina medicinske opreme za našu zemlju. Naš najveći avion otišao je po još jedan kontingent pomoći iz Kine. U međuvremenu je na aerodrom Nikola Tesla sleteo i avion iz Pariza sa 136 naših građana. U svetu je virusom korona zaraženo više od 2,5 miliona ljudi, preminulo je skoro 172 hiljade, a oporavilo se oko 660 hiljade ljudi. U Sjedinjenim Američkim Državama je najkritičnija situacija, zaraženo je skoro 793 hiljade ljudi, a umrlo više od 42,5 hiljade. Potom sledi Španija sa 204.178 inficiranih i više od 21.000 preminulih. U Italiji obolela 181.000 ljudi, a preminulo je više od 24.000. Za učenike završnog razreda osnovne škole sutra počinje online proba male mature testom iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. U četvrtak je test iz matematike, a u petak kombinovani. Svrha testiranja je da učenici procene jesu li napredovali i kojim oblastima treba da posvete dodatnu pažnju. Rezultati testa biće dostupni 12 sati po završetku testiranja. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od minus 3 do 7, dnevna od 9 do 19 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Irena Jelovac, spiker Miroslav Vujčić.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
programa
Radio
Beograda. U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, prema podacima saopštenim u 15 časova u Srbiji je potvrđeno 260 novih slučajeva koronavirusa, a preminulo je 5 pacijenata. Epidemiolog Predrag Kon rekao je da je popuštanje mera racionalna odluka koja ne uključuje masovnije okupljanje. Mi moramo pokrenuti život, kaže dr. Kon, a u središtu pažnje danas inovacijama protiv korone. Od 6 finalista prošlogodišnjeg takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju, čak 3 su aktivno uključena u borbu protiv virusa COVID-19. Pobednički tim iz Instituta za primjenu nuklearne energije radi na razvoju domaćeg ELISA testa koji će u narednom periodu otkrivati prisustvo antitela na virus kod stanovništva. Rukovodilac tima Marija Gnjatović reći će nam kakav je značaj testiranja. Članovi drugog tima napravili su domaće zaštitne maske sa zamenljivim filterom. Donacija prve serije maski planirana je za danas, a o tome razgovaramo sa Nikolom Krstićem, mladim naučnikom iz Beograda. Dokle se stiglo u upravljanju prvog srpskog respiratora, pitaćemo Vladimira Nešića, istraživača u Institutu Mihajlo Pupin i člana tima koji je također ušao u 6 najboljih za prošlu godinu. Svi ovi primjeri govore o tome da se uz dobru organizaciju, domaća pamet i inovativni duh mogu staviti u funkciju odbrane javnog interesa, odnosno u funkciju zaštite od epidemije. Kakva je uloga takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju u tome, reći će nam profesor Dragan Povrenović, koordinator projekta. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. U 17:09 moja prva sagovornica danas je Marija Gnjatović, saradnica Instituta za primjenu nuklearne energije i rukovodilac pobedničkog tima Unitrix u finalu prošlogodišnjeg takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Marija sada radi na razvoju ELISA testova za detekciju antitela na virus COVID-19. Marija, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kažite nam za početak o kakvom se testu radi, šta ćete njime moći da otkrijete?
ELISA test je test koji se koristi da detektuje prisustvo antitela u serumima, odnosno u krvi obolelih. Dakle, na neki način detektuje imunitet pojedinaca na infekciju sa SARS-CoV-2 virusom. Dakle, koristi se ne da bi detektovala akutnu fazu infekcije, za to se koriste PCR testovi, ELISA testovi, se koriste kada akutna faza infekcije prođe i kada je značajno da utvrdimo da li je pojedinac stekao imunitet na ovu vrstu infekcije ili ne. Veoma je značajno, recimo, da se testiraju ljudi koji su potencijalno dolazili u kontakt, a nisu razvili simptome, kao što su možda zdravstveni radnici ili radnici u vojsci i policiji, jer bi na taj način mogli da se identifikuju pojedinci koji sa većom sigurnošću od reinfekcije mogu da se priključe radu sa zaraženim osobom.
Kada će se početi sa tom vrstom testiranja?
Trebalo bi da se krene naravno što ranije. Veliki je značaj tih epidemioloških ispitivanja koje se očekuju na leto, ali svakako serološka ispitivanja, odnosno ispitivanja prisustva antitela imaju značaj u svim fazama, pa i u ovoj. Upravo zbog onoga što sam malo pre navela, epidemiološka ispitivanja sa druge strane imaju značaj da se utvrdi nivo kolektivnog imuniteta koji je postignut na ovaj virus. Dakle, da se shvati u kojoj meri je stanovništvo prokuženo što se ovog virusa tiče.
Gde vi sve to radite sada?
Mi trenutno radimo na razvoju testa i za to smo dobili podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i podršku Vlade Republike Srbije. Radimo na razvoju testa. Sa druge strane, ponudili smo da naš institut, pošto ima kapacitete i za serološko testiranje velikog broja ljudi, da krenemo i sa serološkim testiranjem primenom komercijalno dostupnih testova, kako bi se paralelno radio i razvoj našeg, ali već sada i krenulo sa masovnim testiranjem. To još uvek nije krenulo, ali očekujemo da od sledeće nedelje već pristignu ti komercijalni kitovi koji su poručeni.
Da, imate li vi sve sastojke neophodne za kreiranje takvih testova?
Za kreiranje testa imamo skoro sve komponente, imamo potpuno razvijenu tehnologiju. Ostaje da nam stigne poručeni antigen, odnosno protein virusa. To nismo u mogućnosti da... Nismo u mogućnosti da brzo odgovorimo i da sintetišemo i taj protein, za to će nam biti potrebno vreme, ali naravno da postoje kapaciteti za tako nešto. Ovo je bio najbrži način da odgovorimo izazovu, da poručimo jednu komponentu, da upotrebimo kompletnu našu tehnologiju, znanje, iskustvo i sve ostale komponente koje idu u test. Tako da očekujemo da test razvijemo za 30 dana od trenutka kada nam bude isporučen antigen, i onda može da se krene naravno i u masovniju proizvodnju i masovnije testiranje.
Marija, koliko dugo se antitela zadržavaju u krvi onih koji su bili inficirani?
Mi dosta toga o ovom virusu ne znamo, i što je logično s obzirom da je virus nov. Ono što je jasno da se antitela stvaraju se u periodu između 7. i 14. dana od trenutka pojave simptoma. I ono što je do sada moglo da se zaključi da antitela opstaju par meseci, znači ono koliko je moglo do sada da se prati, imunski odgovor na ovaj virus liči na nama dobro poznate mehanizme kao i za većinu drugih virusa, očekuje se u najboljem scenariju ljudi će biti zaštićeni od reinfekcije, ali čekamo da na to naučna zajednica da odgovor. Da bismo došli do konkretnih podataka o tome koliko dugo opstaju antitela, da li one imaju zaštitnu ulogu i kolika je ta zaštita, odnosno koliko traje, neophodni su nam upravo serološki testovi da bi pratili, pouzdani serološki testovi koji će pratiti odgovor na velikom broju uzoraka, odnosno velikom broju ljudi.
Da, videla sam pre neki dan Svetska zdravstvena organizacija kaže da nema dokaza da su izlečeni stekli imunitet. Zašto oni to kažu?
Postoji neki dokazi, urađene studije recimo na majmunima i svi su bili zaštićeni od ponovnog izlaganja virusu. Međutim, studija urađena na malom broju uzoraka i nije do kraja definisano koliko su antitela opstala u serumima, odnosno u krvi obolelih. Problem je što je jako kratak period prošao, A sa druge strane, pojavilo se mnogo nepouzdanih testova, tako da mi ne znamo kada sad oni naučna zajednica zaključi recimo da antitela u organizmu opstaju duže ili kraće, to može biti posljedica nedovoljno pouzdanih testova ili sa druge strane da je ovaj virus po nečemu drugačiji od ostalih. Postoje dakle jasan osnov da se smatra da nas ipak ta antitela štita od reinfekcije, odnosno da imaju zaštitnu ulogu. Na osnovu svega što je do sada objavljeno u literaturi.
Zapravo da prisustvo antitela ukazuje na postojanje imuniteta.
Imuniteta.
Koliko ljudi treba testirati da bi se dobio relevantan rezultat o prokuženosti, kako se to kaže?
Znate kako, na kraju će odluku o tome koliko ljudi treba da bude testirano donositi epidemiolozi, infektolozi, a konačan broj će zavisiti od broja ukupno obolelih u populaciji. Dakle, naš institut ima ulogu da razvije test i ulogu da učestvuje u serološkim ispitivanjima, ali će plan i listu prioriteta praviti epidemiolozi i infektolozi.
Koliko vas radi na ovom testu?
Nas do sada radi 10 istraživača, u pitanju je multidisciplinarni tim koga čine tehnolozi, veterinari, biohemičari, lekari i molekularni biolozi.
Marija,
da sagledamo taj problem sa više aspekata i nadamo se da ćemo biti brzi i uspešni u ovom.
I mi se nadamo. Marija, vi ste prošle godine pobedili na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju sa testom za trihinelozu, za utvrđivanje prisustva trihineloze. Da li tu...
Odnosno, opet antitela na specifično prema trihinele.
E sad, da li tu ima sličnosti sa ovim što sada radite i da li su vam iskustva pomogla u radu na ovom aktuelnom testu?
Svakako, to je vrlo slična tehnologija. Mi generalno imamo puno iskustva u proizvodnji dijagnostičkih testova, dosta iskustva u razvoju novih ELISA testova za detekciju pre svega antitela prema različitim vrstama patogena, evo u ovom slučaju to virus, u slučaju takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju to su bila antitela na parazit koji je dosta rasprostranjen u Srbiji. Svakako ta stručna iskustva jako puno znače, ali ono što je nama nedostajalo, što smo kroz takmičenje stekli, jeste u stvari znanje kako da svoju ideju, odnosno svoju invenciju predstavimo na najbolji način, na najjasniji način, kako da u stvari napišemo jedan projekat koji ima za cilj da neka naučna znanja implementira u privredu, tržište ili primjenu u krajnjem slučaju.
A jeste li to sada uradili? Jeste li se vi oglasili i rekli evo mi imamo znanje i kapacitet?
Upravo, tako je. Nama je samo pobjeda na takmičenju pomogla u stvari, odnosno u velikoj meri doprinela promociji i onoga što mi znamo i onoga što radimo i promociji našeg instituta. Jednostavno postali smo prepoznati na polju proizvodnje imunodijagnostičkih testova zahvaljujući ovom takmičenju i svakako nam je to mnoga vrata otvorilo, a onda je došla naravno priča o tome kako da to prikažemo, šta mi znamo i šta možemo i da jednostavno na najkonkretniji način prikažemo ideje od početka do kraja nekome ko to treba da primeni.
A to ste naučili u tom ciklusu obuka za samo takmičenje. Tako je. Eto, to je bio jedan sjajan primjer kako se domaća pamet može staviti u službu opšteg ili javnog interesa. Čućemo i druge primere u ovoj emisiji. Marija, hvala najlepše
hvala
što ste govorili za naš program i želimo vam puno uspeha u radu na ovim testovima. Marija Gnjatović, saradnica Instituta za primjenu nuklearne energije. Sada ću da pozdravim mog sledećeg sagovornika, Nikola Krstić, naučnik iz Beograda, i to mladi naučnik koji je kreirao novu zaštitnu masku sa zamenljivim filterom. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Vaš tim Anora takođe je ušao u šest najboljih na takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Tada ste se prijavili i konkurisali sa rukavicom za slepe ljude. Sada čujemo da ste napravili inovativne maske i da je danas baš donirana prva serija. Hajde da nam kažete nešto o tome.
Pa evo, samo da prodošli do male izmene. Danas smo mi isporučili nekoliko, da kažem, hiljada maski. Sutra će biti donirana prva serija od 100 maski. Stano mi rukavice u glavi za tog finala.
Ja sam vas zbunila zato što sam spomenula istovremeno i rukavice i maske, ali nekako ovih dana svi to spominjamo u kompletu, jel tako?
Da, nekako su mi... Evo, već 2 godine sam spominjao rukavice skoro po svakodnevno i sad odjednom su tu i te maske i neko je prirodan lapsus.
Dobro, kome ćete uputiti prvu donaciju, prvu seriju maski?
E, to je još uvijek jedna mala tajna, ali će uskoro biti javno dostupna. Naravno, to nije kraj. Tih donacija će još biti i ja ću se potruditi da ih bude barem još 4-5, da jel te pokrijemo što je više ljudi moguće. Danas su svima potrebne maske. I zaista pokloniti samo nekome ne bi bilo dovoljno efikasno, ali to uraditi na još 4-5 mesta, to je već nešto. Jer te maske su za višekratnu upotrebu. I vi kad jednoj osobi date tu masku, to je kao da ste mu poklonili 5000 maski za jednokratnu upotrebu.
Ajde, to nam opišite. Koje su karakteristike te maske, kako kažete, kao da može da zameni 5000 ovih.
Pa da, evo, to je vrlo jednostavno. Znači, vi kad imate tu jednu masku, ukoliko je pravilno državate, u smislu dezinfikujete, čistite, vam ona može trajati mesecima. To je maska koja se radi od jedne kvalitetne plastike i napravljena je tako da uz sve što je pomenuto može dugo da traje, samo se filter menja, dakle to je taj zamenljivi deo koji služi za filtraciju vazduha i taj filter se menja na nekih otprilike 7 do 10 dana u zavisnosti od količine koliko se često koristi.
Uh-huh. Koliko tih maski ste do sada napravili i koliko planirate?
Mi smo zvanično u petak ukrenuli proizvodnju, do sada smo napravili oko 2500-3000 maski. Planirano je da napravimo ukupno projektom fonda 30.000 maski, s tim da pošto sav novac koji se dobio od takozvane prodaje, koja simbolično se ulaže, reinvestira u proširenje kapaciteta proizvodnje, cilj je da proizvedemo i, ja ću neskromno reći, dosta više od 30.000 maski.
Uh-huh. Kako ste obezbedili sredstva za proizvodnju?
Sad smo obezbedili preko Fonda za inovacijnu delatnost, dakle konkurs koji je raspisao Fond za inovacijnu delatnost krajem marta. Mi smo se prijavili na to, dobili smo taj projekat i naprosto finansijama iz tog projekta koji su negde na otprilike 6 miliona dinara bili alocirani, ta sredstva su dakle usmerena da se napravi 30.000 maski.
Nikola, da li će ta maska moći da se koristi i posle epidemije? Sva je prilika i nadamo se i čujemo da se ipak kraj bliži, da se kraj vidi.
To je jako bitno napomenuti, da se kraj vanrednog stanja bliži, ali ne kraj vremena kada treba nositi maske. Maske da bi realno cijela ova situacija bila smislena i da ne bi došli ponovo u situaciju u kojoj ne želimo, o maske će morati da se nose kao sredstvo prevencije dug period, ako ne može do kraja godine. Tako da i van tih situacija u kojima treba nositi masku zarad pandemije, jako je bitno nositi maske za zagađenja koja su povremena i za naravno situaciju u kojoj ima dosta gasova i nekih ostalih aerosola i slično. Ne filtrira samo od virusa i bakterija i evo, ako neko sluša ovo, jako je bitno stvoriti tu svest među narodom da čak i kada se završi vanredno stanje, mi ostajemo u situaciji u kojoj moramo biti društveno odgovorni i moramo nositi maske zbog toga što korona neće tek tako nestati, nije se tek tako ni pojavila, ne može tek tako ni da ode.
Tako je, ajde da popričamo i o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Ajde, prvo da vas pitam šta je sa vašom rukavicom za slepe. Da li pronalazite kanal za proizvodnju i za plasman tog proizvoda?
Apsolutno, što se toga tiče, tu razvoj nije stao. Možda mogu reći da je malo i ubrzanije ide nego što je planirano, jer mi sad naručujemo iz Kine i sticajem okolnosti u Kini je malo stanje se smirilo i sada te pošiljke iz Kine stižu dosta brže i indirektno mislim da ćemo već u toku maja završiti razvoj i kada prođe cijela ova situacija koja je krizna, mi ćemo biti spremni da prestimo taj proizvod konačno javnio i da krenemo sa distribucijom. Naravno što se kanala tiče, tu ostaje ista situacija kao što je planirano, a ideja je bila da se kroz državne fondove i institucije finansira sama proizvodnja, tako da sve osobe rukavice dobijaju besplatno.
Mm-hmm. Šta ta rukavica omogućava osobi koja ne vidi?
Pa omogućava pre svega lakšu orientaciju u prostoru, detekciju boja, novčanice, intenzitete svetlosti, predmeta, potencijalno razvijamo i funkciju detekciju lekova, izgovaranje datuma, sata, panic button, da ukoliko se izgube pošalju svoju lokaciju nekome, dakle 10 funkcija, može čak i više, na klik samo jednog dugmeta.
Mm-hmm. Nikola, kako je vama pomoglo učešće u samom procesu takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju da sada krenete sa ovim novim proizvodom, da ga napravite i plasirate?
Pa to je, mislim, to je jedno vrlo unikatno iskustvo kao i sa druga takmičenja i prisustvo na samim tim. Samo prisustvo na nečemu što traje toliko meseci, što vas i edukuje i upoznaje s ljudima, vas na neki način menja i poboljšava. Tako da, apsolutno verujem da je to na neki svoj specifičan način, kao taj proces koji je trajao toliko meseci je uticao da sve te ideje zapravo sazre i da je to bio jedan od preduslova za sve ono što postoji danas.
Da, vaša prethodnica u ovoj emisiji kaže da je to uticalo i na način kako se određeni proizvod plasira, kako se o njemu govori. Da li se vi slažete sa tim?
Pa, apsolutno, mislim, znači kako, to je taj deo edukacije gde vas jedan takav proces uči o tome kako treba da razvijate nešto, kako treba da plasirate, kako da razgovarate sa ljudima. Dakle, u celoj toj, ceo taj smisao se zapravo krije u edukaciji koja je posebna vama da je vi primenite. Da li će to biti maske, da li će biti respiratori.
Biće u sljedećem razgovoru.
Biće u sljedećem razgovoru. Da sam ciljano i rekao, dakle, na šta ćete vi konkretno znanje primeniti, to je individualno. Bitno je da se znanje usvoji i bitno je da postoje mjesto na kojima to znanje možete da dobijete. A to je između ostalog i ovo takmičenje.
Hvala vam najlepše što ste govorili za emisiju U središtu pažnje. Nikola Krstić, naučnik. Još malo muzike, a onda čuli ste o prvom srpskom respiratoru. Vest koja je stigla ovog popodneva glasi: premijerka Ana Brnabić obišla je farmaceutsku kompaniju Galenika koja je proizvela prvih 372.000 tableta hlorokina koji se koristi u lečenju COVID-19 i poručila da Srbija sada, osim respiratora, može da proizvede sve što je potrebno u borbi protiv koronavirusa. E, mi se sada pitamo da li ćemo možda moći da proizvedemo i respirator, a odgovor zna moj sagovornik Vladimir Nešić, istraživač u Institutu Mihajlo Pupin i član tima IMP Tehna, koji je također dospeo u finale takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Vladimire, dobar dan.
Dobar dan, pozdravim svim slušalcima.
Hvala vam što govorite za naš program i što ste zbog toga izašli iz laboratorije. Koliko vremena provodite ovih dana na svom radnom mestu?
Evo, upravo sam se pitao da li da vam poželim dobar dan ili dobro večer. Pa sam onda vidio da je još uvijek dan.
Da.
Dosta vremena provodimo. Za praznike smo bili ovdje, ali dobro, nadamo se da će na kraju biti i rezultat.
E, dakle, dokle se stiglo sa prvim domaćim respiratorom?
Znači, to su prvi prototipi su tu. Trenutno su izradi prva tri prototipa i prilično dobro napredujemo. Ono što sam siguran je da će Srbija moći da napravi respirator. Znači, to uopšte nije pitanje. Ušli smo potpuno u tehnologiju i samo je pitanje malo je nezgodno vreme trenutno oko nabavke nekog repromaterijala koji su potrebni za izradu modernih respiratora. Njih je jako teško naći na tržištu. Znači, uglavnom su Amerikanci sve uzeli sa tržišta, ali ono što smo uspeli da nađemo pre svega na našem tržištu u kontaktima sa nekim našim firmama koje se bave tom oblašću, imamo dovoljno materijala da napravimo ono što smo i planirali da uradimo.
A može li se pričati o nekim rokovima? Kako vi procenjujete?
Pa rokovi se znaju, znači rokovi su još 10 dana, tako da što se toga tiče, mi za 10 dana očekujemo da ćemo imati prve prototipove koji će moći da obavljaju svoju osnovnu funkciju.
Znači još 10 dana nećete izlaziti iz laboratorije?
To je sigurno, ali opet da skrenem pažnju, znači to su prvi prototipovi, znači prototipovi, znači oni su potpuno, bit će funkcionalni, ali naravno kada je u pitanju sertifikacija i neka dalje rad, stoji još puno posla iza toga. Ali jedno je sigurno, u ovom trenutku smo sigurni da u zemlji Srbiji mogu da se naprave kvalitetni respiratori. I to više, po mojoj nekoj proceni, više od 80% proizvedenih u Srbiji, u kompletnoj proizvodnji.
A zašto je to tako složeno i teško? Možete li da nam otkrijete koje to delove je teško nabaviti?
Najteže je nabaviti proporcionalce, takozvane, i elektromagnetne ventile. Znači, to su, moraju da budu jako kvalitetni, ti proporcionalni ventili moraju da budu jako kvalitetne izvedbe i to je nešto što trenutno je najkvalitetnije, se nabavljaju u Nemačkoj i na zapadu, u Americi. Imamo nekih naznaka da je prva petoletka nekada slično nešto radila i da je u stanju da proizvede takve komponente. Tako da se nadamo da će kada ovo vanredno stanje prođe, da će upravo u tim kontaktima sa prvom petoletkom moći da napravimo i našu paletu proporcionalnih ventila i elektromagnetnih ventila neophodnih za izradu modernih savremenih respiratora.
Dobro, vi pravite prototipa. Ko će proizvoditi respirator kada bude gotov prototip?
Trenutno nismo posvećeni u tom delu, u tom segmentu, ali već nekih naznaka imamo koje bi to firme potencijalno mogle da se bave tim. Ali prvo, o tom potom što kažu, da mi prvo napravimo ove prototipove, da se pokaže da je to dovoljno kvalitetno, da prođemo neku našu sertifikaciju unutar zemlje i da se onda donese odluka da li u tom trenutku ima potrebe za pravljanjem i respiratora u zemlji Srbiji.
Dakle, institut
iz dana u dan. Danas možda neće biti potrebe za respiratorima, ali u nekoj možda sljedećoj epidemiji hoće. Mislim da je vrlo važno da pokažemo da imamo dovoljno znanja, da smo u stanju da napravimo u jednom rekordnom vremenu uređaj ovog tipa, kako bi možda kasnije u nekom planskom delu mogli da planiramo i neke druge uređaje u medicinskoj.
Upravo tako. Što bi rekli, zlu ne trebalo. Dakle, Institut Mihajlo Pupin stoji iza ovog rada na prototipu, a ko finansira vaš rad, projekat?
To smo uspeli da izvedemo preko Fonda za inovacije. Znači, Smart Research je naš partner u ovom poslu. I oni su praktično zajedno sa nama konkurisali za ovaj projekat. Mi kao javno preduzeće nismo imali prava da se prijavimo, ali su oni praktično se prijavili i ovako smo planirali da ovaj posao radimo zajedno. Upravo sam tu s jednim kolegom iz Smart Researcha u institutu i radimo.
Ko sve, Vladimire, radi na projektu? Koliko vas tu ima?
Pa recimo da ima jedno desetak inženjera ispred instituta, dva inženjera ispred Smart Researcha. Postoje još i neke kompanije koje nam pomažu, kao što su Bisal iz Trstenika, MV Tehnika, Kruševac, Medisal. Imamo te neke kontakte sa prvom petoletkom, znači imamo Servotech, Dobanovci i tako dalje. Znači to su neki kontakti. Svako ko može da nam pomogne, pomaže nam, moram da priznam. I ono što je primetno, da sve što se proizvodi u zemlji Srbiji, to što, ako danas vam nešto treba, sutra će vam biti na stolu. Sve ostalo što se tiče bilo koje komponente, kada morate da gledate u inostranstvu, u ovako kriznim situacijama, to je praktično nemoguće misije.
Da.
Zato je vrlo važno da što više proizvodnje osvajamo i što više proizvodnje držimo kod nas u zemlji. To je ovako kao inženjer nešto što sam baš imao prilike da osjetim kroz ovih 20 dana bavajući se ovim poslom.
To će verovatno biti jedna od pouka kada prođe ova pandemija, ne samo za vaš sektor, nego i za ostale. Kažite nam sada, pitala sam i ostale učesnike u ovom razgovoru, šta je vama donelo takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju? Kakva iskustva ste vi stekli i kako ste to sada primenili?
Pa najviše smo stekli neko iskustvo u ovom menadžerskom delu, kako brzo možemo da odreagujemo na neku situaciju na tržištu ili u spoljno. Osjetili smo potrebu, znači ova brzina reagovanja, način da budemo hrabriji u nekim osvajanju nekih tehnologija i tako dalje, da ima tog malo takmičarskog duha, pritiska i tako dalje, to je nešto sigurno što smo naučili iz ovog takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju i postali smo nekako pragmatični i brži. Lakše smo odreagovali na neke izazove. I upravo ovo sa fondom je bio jedan od tih izazova, gde smo praktično, kada smo shvatili da mi ne možemo da konkurišemo za manje od pola sata, sat promenili kompletne uslove igre i praktično konkurisali i dobili šansu da napravimo ovako.
Mm-hmm. A to i...
Tako kako smo tu odreagovali u tom trenutku, tako reagujemo i za svaki problem koji nam iskrsava u hodu praktično tokom ovog razvoja. I to je nešto što je neophodno ako hoćete da budete toliko brzi da u tom ritmu nešto napravite vredno.
A to su inače osobine koje zapravo naučnik izvorno u sebi nema. On je usmeren na ono što radi konkretno, ono što smišlja. Dakle, vi ste zapravo kroz ovaj proces dobili još jedan kvalitet više.
Preduzetnički duh, bih ja rekao. Znači, sposobnost da se nešto što nije direktno u opisu vašeg posla kada je u pitanju nauka, rešavate. Jer vi ne morate uopšte, mi uopšte imate sva rešena pitanja kada je u pitanju nauka i tehnika, a da nemate rešene neka druga pitanja i da opet ne dođete do konačnog proizvoda. Mnogo kockica treba da se sklopi da biste na kraju imali gotov proizvod.
Evo, mi se nadamo da će ovoga puta sve kockice da se slože onako kako ste rekli u roku od 10 dana. Držimo pesnice da što pre završite taj prvi srpski respirator i hvala vam puno na učešću u emisiji. Vladimir Nešić, istraživač u Institutu Mihajlo Pupin. Sedamnaest je časova 38 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje, na redu je blok reklama, zatim jedna muzika, a onda ću pričati sa profesorom Draganom Povrenovićem.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
17:42, ovo je emisija U središtu pažnje u kojoj smo predstavili troje mladih ljudi koji su svojom inovacijom i pameću se uhvatili u borbu protiv epidemije. Moje sagovornike, pretpostavljam, vrlo pažljivo slušao je i profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju. Profesore Povrenoviću, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Ja sam sigurna da ste ponosni na vaše takmičare.
Pa svih ovih prethodnih 15 i ove 16. godine mi upravo to i govorimo, da je naš osnovni zadatak da u ovoj jednoj ogromnoj masi pametnih, vrednih, sposobnih ljudi u Srbiji pronađemo one koji zaista mogu to na pravi način da pokažu. Sam uveren da su svi ovi slušalci koji slušaju u ovom trenutku ovu emisiju imali prilike zapravo da vide koliko su naši prethodni takmičari, dakle iz prošle godine, samo na ovom jednom konkretnom primjeru gdje se ukazala potreba za određenim rešenjem, našli svoje prostore gdje mogu da deluju. I naše takmičenje je upravo imalo tu funkciju od samog početka. Ne da dobijemo određeni rang na takmičenju. Ne da napravimo neki redosled ko je u Srbiji prvi, ko je peti, ko je 105. u ovoj ili u nekoj prethodnih godina. Već upravo to da im kroz ovaj jedan sistem takmičenja, a stalno ponavljamo da je to takmičenje samo u nazivu, da je zapravo to jedna velika obuka, jedno učenje, jedno sticanje iskustva, jedno sticanje hrabrosti na kraju krajeva da se zakorači u nešto novo i u nešto što bi eventualno, ako se ne realizuje u prvoj godini, već moglo realizovati u nekim sljedećim situacijama, zapravo da se to pokazalo na pravi način i da svi oni koji su eventualno nekad i želeli da se prijave na takmičenje, moraju i mogu da budu sigurni da će zapravo samo učiti, a da rang koji budu osvojili ili ostvarili je nešto što je potpuno sekundarno u ovome što radimo. I naravno, da se nadovežem na ono što ste pitali, više smo nego ponosni što smo upravo imali prilike da vidimo da neki od naših takmičara i ovom veoma važnom trenutku za naš narod, za našu zemlju, pokazuju koliko zapravo možemo da budemo kreativni i spremni i sposobni da svoje znanje i umenje na pravi način plasiramo.
Inovativni duh koji imaju vaši takmičari ovoga puta našao je put do proizvodnje nekih stvari, opreme koje su u ovom trenutku svima nama potrebne i koje nas brane od ove velike pošasti. Ko je zaslužan?
Pre svega zaslužni su, dakle, oni što su svih prethodnih godina sticali svoje znanje iz svojih uskih oblasti, zaslužni su, dakle, svi oni koji su im pomagali da oni to svoje znanje isteknu i ostvare na pravi način. A onda je bilo zapravo potrebno samo da se napravi jedna potka gdje bi oni na pravi način mogli da utkaju ono što su sve naučili, što znaju i da dođu do pravih rešenja. Dakle, sve to što su i oni ostvarili je samo pokazalo zapravo da je bilo potrebno stvoriti prostor za njih. I uz, naravno, najveću moguću zahvalnost upravo Radio Beogradu, pa moram biti ovdje zaista ličan i konkretno u ovoj emisiji, dakle u središtu pažnje koje nam svih ovih 16 godina nesebično pruža prostor da govorimo o takmičenju. Mm-hmm. Najveći poraz za sve nas je to kada se obratimo relativno obrazovanim ljudima i kad im kažemo da li ste čuli da takmičenje postoji, da li znate da tako nešto postoji, ne, sa čuđenjem pogledaju i kažu da, zar tako nešto uopšte postoji u Srbiji. I upravo je ovo trenutak gdje bi možda svi zajedno trebali da se malo okrenemo oko sebe i zapitamo koje su to naše vrednosti, koji su to naši ciljevi, o kome ćemo i o čemu ćemo govoriti i ko će govoriti, što je također vrlo važno. Mm-hmm. Ako u nečemu, u ovom teškom trenutku za sve nas ima nečeg pozitivnog, to je barem ta činjenica da videvši po medijima ko i kako, o čemu, na koji način govori, imam priliku da vidim da ipak govore samo oni koji zaista imaju nešto da kažu i oni koji su stručni, što je veoma bitno. I da onda, dakle, kroz stvaranje te potke u čitavom društvu se zaista okrenemo pre svega nama. I ovo što je Vladimir govorio je strahovito važno. Dakle, upravo je napomenuo da možemo dobiti ono što je stvoreno u Srbiji vrlo brzo i moramo zaista napraviti jedan veliki pregled šta je to u Srbiji što mi stvaramo i što je još mnogo važnije, ko je to ko to u Srbiji stvara. Jer se često dešava da mi zapravo nismo napravili taj elementarni bilans, da znamo ko gde šta radi, pa svi koji se bave naukom sigurno znaju. Mi često i ne znamo ko zapravo u susednoj laboratoriji, pored naše, se bavi određenim stvarima, jer smo i napravili jedan sistem da je zapravo najvažnije objaviti rad u nekom stranom naučnom časopisu. I sada je potrebno da vidite, da pređete kroz sve baze da bi vidjeli šta vaš komšija radi. A nemamo tu osnovnu bazu napravljenu na nivou Srbije, da bi onda lako prepoznali i vidjeli, ako se bavimo određenom delatnošću, koji su to u određenoj oblasti najstručniji ljudi koji na kraju krajeva, ako imam problem, ako pravim neki gumeni proizvod, pa hajde da vidim ko se to bavi gumom u Srbiji. I ovdje mi je šlagvort jedna interesantna situacija gdje je, naravno, vrlo prisutni u medijima u ovom trenutku, profesor Nestorović rekao, ej, ja sam se zanadio da neki ljudi u Kraljevu onako dobro rade analize. Pa to upravo govori koliko zapravo imamo prostora svi zajedno da pre svega se okupimo, da se mobilišemo kao jedna prava vojska i da vidimo šta je to što možemo sami da napravimo, šta je to čime možemo zameniti uvoz, šta je to da zaista ne moramo trošiti svoje pare, jer bilo koju i sirovinu i proizvod koji mi kupimo s polja. Pa samo da podsjetimo slušalce šta sve od poljoprivrednih proizvoda uvozimo u našu zemlju i pitamo se pa da li je moguće da mi to sami ne možemo da napravimo. E, upravo je to ono gdje možemo da vidimo da nam narodski rečeno pare cure. I naš zadatak, dakle, je samo da napravimo taj jedan sistem koji će omogućiti da utegnemo telu, da kažem uslovno rečeno i privredu Srbije, da vidimo koji su to potencijali, a onda i da vidimo, dakle, kako će naša nauka da pomogne toj privredi, jer, iako se i sam bavim naukom, naravno, ja ovdje moram da kažem da u nekom prethodnom periodu smo se malo uljuljkali i zaboravili ko zapravo nas plaća. Ko ostvaruje dohodak da bi mi mogli da se bavimo samim naučnim istraživačkim radom. Svaka država na svetu od svog naučno-istraživačkog potencijala i kadra očekuje rezultat. I ovo malo pre što smo čuli upravo predstavlja taj primjer. Dakle, da, oni su bili finansirani u svojim prethodnim istraživanjima razvoju, ali su oni dali i dobar odgovor. To se ne događa uvek, ali je naš zadatak da vidimo, dakle, kako ćemo nauku da upotrebimo u najboljem značenju te reči, da nama svima sutra bude bolje. I da onda kroz tu našu i realizaciju naučnih rezultata zapravo pomognemo ukupnoj našoj stvarnosti i povećanju brutodruštvenog proizvoda, pa na kraju krajeva, zašto da ne, i prepoznatljivosti u svetu po mnogo čemu. U ostalom, na Balkanu ne moramo uopšte da se pitamo ko je to ko dominira kada je nauka u pitanju.
Tako je. Ono što bi možda trebalo podvući je i uloga Ministarstva prosvete u svemu ovome i u ovom velikom uspehu takmičara i samog takmičenja.
Pa naravno, to se podrazumeva. Na kraju krajeva u resornom ministarstvu nauke, a sadašnjem ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, sve to započelo. Mi kada smo krenuli to pre 15 godina, pre 16 godina zapravo već da radimo, mi smo imali tu želju zapravo da okupimo što veći broj subjekata. Otuda je i Privredna komora u celom sistemu, otuda je i RTS, otuda je i Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, Tehnološko-metaloški fakultet iz Beograda i svi drugi subjekti u Srbiji koji su doprineli da takmičenje i traje 15 godina i da kroz tu jednu formu pokažemo da možemo da napravimo rezultat. To je suština.
Profesore Povrenoviću, šta je sa takmičenjem u 2020. godini? Da li su produženi rokovi za prijavljivanje? Da li će se normalno odvijati kasnije?
Meni je strašno žao što u svim sportskim vestima nekako nemaju materijala. I sva takmičenja su otkazana. Jedno jedino takmičenje nije otkazano, ono se odvija i u sadašnjim uslovima, to je upravo takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju. I mi, zahvaljujući naravno mogućnosti da putem medija i putem interneta, naravno, komuniciramo sa svim našim takmičarima, smo produžili samo rok za prijavu iz prostog razloga što smo imali situaciju da kada je veliki broj ljudi sada okupljen u svojim domaćinstvima, što smo imali priliku da vidimo da je i veliki broj ljudi iz inostranstva došao ili je tamo i ostao bez posla ili iz jednog razloga se vratio u Srbiju. I da
upravo to, to i hoću da vas pitam. Šta činite da, da informacija o takmičenju stigne do tih mladih ljudi koji su se sada vratili u ovom talasu povratnika iz inostranstva kada je počela pandemija?
Pa pre svega mi putem, dakle, medija, kao što i ovaj put se obraćamo svima njima, do 15. maja ćemo pokušati da još, iz prostog razloga u ovom prethodnom periodu zaista možda i nije imalo toliko smisla govoriti o nečemu što sledi posle kada smo se borili sa ovim što je prethodilo celoj priči. Već je sada došla situacija da razmišljamo, a šta posle? I mi ćemo se truditi da putem medija pre svega se njima obratimo, a takođe mi smo upravo sada iskoristili priliku da sve naše ranije takmičare, sve timove, dakle tih takmičara ima preko 9000, ali pošto ne možemo baš sa svima da razgovaramo, mi smo sa vođama timova uspostavili kontakte i upravo sada ih pozivamo, pre svega da ih pitamo kako su i kako provode vreme i da li su nešto ostvarili novo, u kom su, na kom su nivou, a da ih i pozovemo da oni u svom neposrednom okruženju kao naši najbolji promoteri zapravo informišu ljude da tako nešto postoji. I ja naravno hoću ovdje da pozovem sve naše ljude da ukoliko imaju, čak ovaj put smo rekli, ostavit ćemo prostori za inovativne ideje, jer oni koji su se prvi put suočili s tim, naravno da ne moraju imati i ne mogu imati gotov proizvod. Imamo kategoriju realizovane inovacije koje se odnose, dakle, na gotove proizvode, ali smo otvorili upravo i tu kategoriju, kao i nekih prethodnih godina, koja se zove inovativne ideje, upravo za te naše ljude koji su se prvi put suočili sad s tim da imaju negde šansu da nešto novo naprave i da kroz neku svoju ideju već dogodine budu u situaciji kao što su bili naši prethodni sagovornici za nešto konkretno realizuju.
Ko može da se prijavi, nije loše još jednom to ponoviti?
Naravno, otvoreno je za sve stanovnike Srbije i Republike Srpske. Ne postoji ni jedno ograničenje. Jedino ograničenje koje tražimo to je da naprave tim i nema bolje prilike da se napravi tim nego upravo u ovo vreme kada se nalazimo i na određeni način i u izolaciji ili kada smo upućeni jedni na druge da zapravo napravimo tim. Tim od tri člana je jedini uslov. Sve drugo na sajtu inovacija.org mogu pronaći i imaju dovoljno vremena da se prijave, dakle, do 15. maja, jer se i nadamo da će sve ovo već malo i popustiti, da možemo da radimo kao što smo u nekom prethodnom formatu radili i da zapravo već do godine možda imamo neke nove junake koji će se suočiti sa konkretnim problemima. Ne moraju biti kao što su ovi sada.
Samo se nadamo da neće biti baš ovakvi problemi.
Naravno da ne, nego upravo oni pravi privredni i da pokažemo da je zaista jesmo jaki i da treba da zauzmemo ono mesto koje nam apsolutno pripada na Balkanu, a i u ovom delu Evrope, po mnogo čemu. Ne možemo biti u defanzivi, moramo krenuti u ofanzivi.
Još jednom ću ponoviti, inovacija.org, najviše informacija o takmičenju za najbolju tehnološku inovaciju. Hvala najlepše na uključenju u emisiju, profesor Dragan Povrenović, koordinator takmičenja. Četiri minuta ostalo je do 18 časova, bližimo se kraju današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević i Ivana Pribićević. Prijatno i ostanite uz naš program.
Batte il cuore della terra, fa rumore, è vestito a nuova alba questo sole.
Ho giorni come te,
ho sguardi come te,
ho sogni come te,
speranze come te,
amore quanto te,
ho forza come te,
paura come te,
ho segni come te,
ho strade come te.
Che la vita, quella vera, si avvicini.
accendiamo le antenne a mille immagini del mondo. Noi che sappiamo viaggiare un poco meno di un secondo, tra solitudini da incontrare scritte nelle linee delle mani.
Siamo storie,
siamo storie
dentro storie, tutte da capire.
Siamo voci,
siamo voci
dentro voci, tutte da ascoltare.
Non avremo più segreti e più confini,
mai più visi contro visi e divisi.
Ho giorni come te,
ho notti come te,
paura come te,
coraggio come te,
ho fede quanto te,
ho medie come te,
ho cieli come te,
canzoni
come te.
Se una voce è un grido che ci sta chiamando, e se ti giri a guardare sopra un muro scritto, dimmi che mi ami.
Siamo vive,
dentro
vive, tutta da salvare.
Siamo voci, dentro voci, tutta da ascoltare.
Siamo voci, dentro voci, tutte da ascoltare.